16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Počinje Dnevnik, a ovo su važnije informacije.
U Srbiji sutra vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Glasaće se i u BiH na 19 biračkih mjesta.
Položaj Republike Srpske u budućnosti zavisit će od 6 ključnih međunarodnih aktera. U raspletu situacije moguća 3 scenarija, smatra geopolitičar Timothy Less.
Na Putinov apel već naredne godine dolazak ruskih medija u Republiku Srpsku.
U toku akcija S ljubavlju hrabrim srcima, oko 18.000 potencijalnih donora matičnih ćelija upisano u registar davalaca u Srbiji.
Košarkaši i gokej od 17 časova protiv Cibone u ABA ligi.
Do kraja dana promjenljivo oblačno, sutra pretežno sunčano vrijeme. U Srbiji će sutra biti održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u 65 gradova i opština. Svoje biračko pravo na izborima moći će da ostvari 6.500.666 glasača, od čega više od 1.600.000 u Beogradu. Glasat će se u inostranstvu u 35 zemalja. Zbog vremenske razlike u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Portugaliji i Kanadi glasa se već danas, informiše Teodora Vranješ.
Glasači će na republičkim izborima birati između 18 izbornih lista koje bi željele da uđu u parlament. Za pokrajinske izbore utvrđeno je 13 izbornih lista, a za Skupštinu grada Beograda 14. Građani su spremni za izbore. Neki su već odlučili kome će dati povjerenje, drugi se još predomišljaju.
Hoćete li u nedjelju da izađete na glasanje?
Izaći.
Jel već znate za koga ćete glasati?
Da.
Premišljam se. Trenutno nisam za sada siguran. Ima dosta opcije, tako da još uvek do samih izbora mogu da se predomislim.
Svako ne glasa po svom ubeđenju šta misli da je najbolje i valjda ćemo stići do neke granice ili do nečega.
Borba za glasove nastavlja se na društvenim mrežama, jer se predizborna tišina na njih ne odnosi. Izbore će pratiti rekordan broj domaćih i stranih posmatrača, kaže predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.
Pratit će 5500, precizno 87 posmatrača, u pitanju su 9 domaćih udruženja, odnosno 25 međunarodnih organizacija i stranih država.
Istraživanja pokazuju da se može očekivati prilično visoka izlaznost, ocjenjuje Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus.
Moje lično mišljenje je da će za nijansu biti niža izlaznost nego prošlog puta. Ajde da kažem, u Srbiji je bilo oko 59%. Sada očekujemo, kažem, brojke pokazuju istraživanja slično. Ja mislim da će to biti negde oko 57%.
Velika izlaznost doprinosi demokratičnosti izbornih rezultata, ali za neke učesnike izborne trke mogla bi biti i dvosjekli mač, smatra urednik političke rubrike u Listu politika Bojan Bilbija.
Tu postoji jedna zamka za ove manje igrače. Što je veća izlaznost, to je njima potrebno više glasova da pređu taj prag od 3% i može se desiti da upravo taj faktor, ukoliko bude veća izlaznost, utiče na njih da ostanu negde ispod crte, što onda će imati svoje posljedice i u broju mandata koji će biti u Skupštini, gde onda najveće liste dobijaju više po tom Dontovom metodu.
Srbi sa Kosmeta glasaće u centralnoj Srbiji, u Vranju, Kuršumliji, Raškoj i Tutinu, jer Priština ni ovog puta nije dozvolila da glasaju tamo gdje žive. Zbog takve odluke Prištine, većina osoba sa invaliditetom sa Kosmeta, koje su ranijih godina glasale u kućnim uslovima, kažu da neće moći da ostvare svoje biračko pravo. Predsjednik Saveza slijepih iz Gračanice, Radomir Jorgić, ističe.
Apsolutno kršenje ljudskih prava, zato što ne samo mi invalidi slepi, nego uopšte ovo je naša zemlja i mi trebamo da imamo ista prava da glasamo u svoje mesto.
Državljani Srbije koji žive u inostranstvu moći će da glasaju u 35 zemalja na 81 biračkom mjestu. Više od trećine njih biće otvoreno u zemljama bivše Jugoslavije, najviše u Bosni i Hercegovini, 19. Konačne rezultate izbora objavljuje Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izvještaja. Skupština potom mora biti formirana u roku od 30 dana, a nakon toga teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade.
Na sutrašnjim izborima u Srbiji oko 11.500 državljana Srbije koji borave u Bosni i Hercegovini moći će da glasa na 19 biračkih mjesta. I iz ambasade Srbije u BiH navedeno je da se procedura glasanja u inostranstvu nije mijenjala u odnosu na prethodne izbore. Zainteresovanosti za izbore u Srbiji ne manjka u Republici Srpskoj. Opširnije Srđan Kecman.
Iz ambasade Srbije navode da će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 20 časova, te napominju da je potrebno imati važeći identifikacioni dokument Srbije, odnosno ličnu kartu ili pasoš. Građani Banja Luke ističu veliku važnost izbora u Srbiji.
Imam srpsko državljanstvo, nažalost nisam na vrijeme bila informisana da se prijavim. Rok je bio do 28. novembra, činim se ovdje u konzulatu, tako da neću glasati iz tog razloga zbog moje lične mog nemara, ali mislim da je to greška.
Ja sam rezident Srbije i ja idem sutra da glasam. Pa mislim da je vrlo važno zato što neke promjene moraju da nastanu.
Nemam ja državljanstvo, ali ja bi bio sav sretan i rado bi glasao.
Najviše biračkih mjesta bit će otvoreno u BiH 19, zatim u Njemačkoj gdje će se glasati na 6 biračkih mjesta, slijede Italija i Austrija sa po 5. U Republici Srpskoj, pored Banja Luke, biračka mjesta će biti otvorena i u drugim gradovima, među kojima je Trebinje, odakle poručuju da su spremni da učestvuju na sutrašnjim izborima.
Pa očekujem, samo hoću da dam svoj glas, pa kako god da biračko telo odluči, ja ću samo da dam svoj mali doprinos.
Sutra će se glasati i u Drvaru. Načelnica ove opštine Dušica Runić kaže da će tamo biti otvoreno jedno biračko mjesto, a to je Konzularna kancelarija Republike Srbije.
Biće otvoreno biračko mjesto gdje pravo glasa ima nešto više od 200 birača. To su stanovnici Republike Srbije sa trenutnim prebivalištem na području opština uglavnom Drvar. Međutim, imamo glasače sa područja opština Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac. U svakom slučaju, važno je da građani učestvuju u demokratskom izboru i da daju svoj doprinos i izbor onoj političkoj opciji za koju smatraju da na najbolji mogući način može voditi Republiku Srbiju.
Srpska dijaspora moći će da izađe na izbore i u Švajcarskoj, Americi, Rusiji, Francuskoj i Švedskoj. Također, po jedno biračko mjesto biće otvoreno u Africi i na Novom Zelandu.
Slušate Dnevnik. Zašto se suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu u dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću zakazuje kao na traci i na drugi dan Svetog Nikole, upitao je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić.
Nešić pita gdje je ta ažurnost svih ovih godina kada je trebalo suditi za nedjela učinjena nad Srbima.
Svijet se mijenja iz zapadnocentričnog u multipolarni, smatraju vodeći analitičar Centra za geopolitiku Univerziteta na Cambridgeu Timothy Less i profesor Univerziteta u Uppsali Gregory Simons. Republici Srpskoj sa predavanja u Banja Luci preporučili su da se drži stavova onih zemalja koje slično razmišljaju o budućnosti. Položaj Republike Srpske u budućnosti unutar ili izvan BiH zavisi od uticaja 6 zemalja: Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Velike Britanije, Rusije, Srbije i Hrvatske, a u rastu situacije u BiH su moguća 3 scenarija, smatra geopolitičar Timothy Less. Pripremio Milan Stojić.
Profesor Timothy Less važi za jednog od najboljih poznavalaca geopolitike, a pažnju javnosti na Balkanu je privukao, kako i sam kaže, zbog toga što često ima drugačije poglede na Balkan od onih koje čujemo od političkih predstavnika Zapada. Za uticaj Sjedinjenih Američkih Država na situaciju BiH i na Balkanu kaže da će sve zavisiti od predsjedničkih izbora naredne godine. Za Njemačku konstatuje da je najuticajnija u Europskoj uniji, ali da opada popularnost vlade ove zemlje, tada je Europska unija u stanju, kako je rekao, kolapsa. Les je istakao da je među akterima koji mogu pomoći Srpskoj i Rusija, koja drugačije od Sjedinjenih Američkih Država i Europe smatra da Srpsku ne treba kažnjavati i podržava Srbe. Kao posljednja dva aktera smatra Srbiju i Hrvatsku. Za Srbiju je rekao da je zemlja majka za Srbe iz BiH, ali da njen položaj zavisi od odnosa sa prethodno nabrojanim državama i pitanjem Kosova i Metohije. Kad je riječ o Hrvatskoj, rekao je da i ona ima interese zbog Hrvata u BiH. Za nezavisnost Republike Srpske profesor Less kaže da su moguća 3 scenarija.
Possible scenarios for the future, ranging from at one extreme possibility that the Serbs make a bid for independence.
U tom najnepovoljnijem scenariju, ukoliko bi Srbi objavili nezavisnost, naišli bi na protivljenje Zapada i se našli u situaciji koja bi bila još manje povoljna za njih. U nekom srednjem scenariju bi došlo do te nezavisnosti, međutim ona jeste da bi bila funkcionalna, ali ne bi za njih bila zadovoljavajuća onako kako žele. I u tom trećem scenariju Republika Srpska proglasi nezavisnost i da se to desi uz uslov da se na političkoj sceni u svijetu desi niz povoljnih okolnosti, od kojih je jedna da recimo Donald Trump dođe na vlast u Americi.
Profesor Univerziteta u Uppsali i predavač komunikologije Gregory Simons Evropsku uniju vidi kao potonili brod Titanic prema kojem Republika Srpska ne treba da se kreće.
Opportunities for Republika Srpska wanting to join the European Union at this stage is like trying to fight for deck chairs on the Titanic.
Budućnost je u multipolarnom svijetu i pokušavati sada da uđete u Evropsku uniju bilo bi kao da pokušavate da spasite svoje ležaljke na Titaniku. I ono što je moje shvatanje vezano za neku najbolju strategiju jeste da je najbolje biti strateški dvosmislen i povlačiti poteze koji će vas više dovesti u poziciju subjekta, a ne objekta.
Geopolitičar Timothy Less u slučaju dolaska Donalda Trumpa na vlast u Americi smatra povoljnom situacijom da se Republici Srpskoj prizna pravo na samoopredeljenje i nezavisnost. Srbija bi prihvatila Srpsku i sjever Kosova, što bi za Trumpa bilo dovoljno kao rješenje situacije. Također, važna je podrška Francuske, Austrije i Njemačke, što nije isključeno ukoliko AFD dođe na vlast. Hrvatska bi vidjela svoj interes u tome zbog položaja svog naroda u BiH, zaključio je Les.
U trenucima kada međunarodne sile i političko Sarajevo rade na urušavanju Republike Srpske, Vladimir Putin šalje snažnu poruku rukovodstvu i narodu Srpske. Rusija je čuvar Dejtonskog mirovnog sporazuma i zalaže se za unutrašnji dogovor tri konstitutivna naroda bez stranaca. Na Putinov apel već naredne godine najavljen je dolazak ruskih medija u Republiku Srpsku. Opširnije daje nam Izrak.
Vladimir Putin još jednom pred cijelim svijetom poručio da o budućnosti Republike Srpske i BiH treba da odlučuju ljudi koji tamo žive, bez obzira na to kakva rješenja stranci pokušavaju da im nametnu. Ocjene te situacije s ruske strane, kaže Putin, potpuno se podudaraju sa stavovima rukovodstva Republike Srpske.
Poznata nam je situacija u Srpskoj i BiH. Što se tiče budućnosti BiH i Srpske, nju treba da određuju ljudi koji žive na toj teritoriji.
A to je stav Republike Srpske. Međutim, Zapadu je u interesu razvlašćivanje Republike, kaže predsjednik Milorad Dodik. Zato su Putinove riječi podrške izuzetno značajne za Srpsku i njene građane.
Putin, nama direktno odgovaro šta je njeli kaže. Mi smo mala zajednica. Ta mala zajednica je na meti globalnog projekta koji se zove razvlašćivanje Republike Srpske od strane zapadnih zemalja, prije svega Amerike i Britanije.
Rusija je uvijek bila diplomatski saveznik Republike Srpske, štiteći interese srpskog entiteta u međunarodnoj političkoj areni i okviru ključnih organizacija, posebno Ujedinjenim nacijama. Pa tako Putinove riječi podrške i u vrijeme orkestriranih napada ne iznenađuju zvaničnike Srpske, srpskog člana predsjedništva BiH Željku Cvijanović i predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića.
On brani pozicije Dejtona, u okviru Dejtona je prepoznata Republika Srpska. Želimo da živimo u državi u kojoj možemo da se dogovaramo. Ne želimo da živimo u državi u kojoj ću kucat na vrata, pitam ambasadora da li smijem danas da uradim to i to, da li smijem da potpišem ukaz.
Nema budućnosti Bosne i Hercegovine bez dogovora tri konstitutivna naroda i dva entiteta, bez miješanja stranog faktora. I to je Putin rekao.
Uvijek je moćna Rusija bila čuvar Republici Srpskoj, ali nikada njeno rukovodstvo nije uslovljavala na neprijateljske odnose sa zapadnim zemljama. Iako u Srpskoj ne postoji ni jedan ruski medij, kolonija zapadnih medija optuživala je Srpsku za širenje takozvanog malignog ruskog uticaja, navodi predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Što se tiče EU medija, šteta što nema ruskih medija. Znači, treba razmotriti o tome i zamolit ću kolege da razmotre šta se po tom pitanju može uraditi.
Odmah se oglasila televizija Russia Today, najavljujući ulazak ruskih medija u Republiku Srpsku. Na taj način predstavit će se ruski pogled na svijet u moru zapadne propagande, kaže glavna urednica Russia Today-a i medijske grupe Rusija se vodnja Margarita Simonjan i urednica Russia Today Balkana Jelena Milinčić.
Već sljedeće godine na inicijativu vlade pokrećemo emitovanje programa na srpskom jeziku koji do sada nije postojao. Da se u Republici Srpskoj i BiH emituje naš kanal.
Mislim da je veliki značaj pojavljivanja ruskih medija. Taj što su do sada ljudi se o Rusiji kod nas informisali uglavnom sa zapadnih medija, što je potpuno apsurdno.
Dolazak Russia Today ozvaničit će početak ruske medijske ere na području Republike Srpske i bit će od velikog značaja za dvije bratske zemlje. Sve to rezultat je uspješne saradnje predsjednika Milorada Dodika i Vladimira Putina.
Mađarska će staviti veto na ulazak Bugarske u Schengen zonu ukoliko ne ukine porez na tranzit ruskog gasa, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó.
Bugari smo iznijeli jasan stav da ćemo ukoliko na snazi ostane porez i ako dugo budu ugrožavali sigurnost energetske isporuke Mađarskoj, staviti veto na njihov ulaz u Schengen, naglasio je Szijjártó. Bugarska je u oktobru uvela porez na ruski gas koji se isporučuje preko njene teritorije u Europsku uniju, što su neki ocijenili da bi moglo da ugrozi snabdijevanje između ostalih Mađarske i Srbije.
Izraelske obrambene snage greškom su ubile 3 izraelska taoca na sjeveru Gazi.
Portparol izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari naveo je da su izraelske trupe pogrešno identifikovale 3 izraelska taoca kao prijetnju i ubile ih, kao i da snose odgovornost za tragični incident. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da cijela zemlja tuguje zbog gubitka trojice građana.
U sudu BiH održano je ročište o prijedlogu o određivanju pritvora šestorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske koji su uhapšeni u Zvorniku pod optužbom za zločin u Orahovcu kod Srebrenice 13. i 14. jula 1995. godine, dok je Sretenu Miloševiću pritvor već juče određen.
Predsjedništvo boračke organizacije Zvornik danas je održalo sastanak kako bi definisali korake koje će preduzeti u vezi sa najnovijim hapšenjima bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. U hapšenjima će biti obezbjeđena pravna i svaka druga pomoć, saopšteno iz ove organizacije.
U Loparama je u toku sjednica glavnog odbora SDS.
Sjednica je počela obraćanjem načelnika Lopara Rada Savića o pronađenom litijumu na ovom području, koji je postao problem i opteretio i stanku zbog napada gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića na stanačke kolege koje su na čelu Lopara i Ugljevika. Petrović ne prisustuje sjednici glavnog odbora SDS-a.
Slušate Dnevnik. Sav prihod akcije S ljubavlju hrabrim srcima namijenjen je za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija i osnivanje laboratorije za HLA tipizaciju tkiva pri Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Oko 18.000 potencijalnih donora matičnih ćelija upisano je u registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze u Srbiji koji djeluje u okviru Instituta za transfuziju Srbije. Opširnije Sanja Popović.
Registar predstavlja bazu podataka o prijavljenim davaocima koji su spremni nekome da pomognu. Kada je bolesniku neophodna transplantacija, u registru se traži davalac koji je sa njim podudaran. Davalac ili donor matičnih ćelija može biti svaka osoba od 18 do 45, u nekim slučajevima i do 60 godina starosti i ne mora biti u srodstvu sa oboljelim. Iskustva su pokazala da je čak manje od 20% srodnika pacijenta podudarno i zato je važan registar davalaca. Ističu primarius dr. Zorana Andrić, specijalista transfuziologije, načelnica odjeljenja za tipizaciju tkiva i dr. Glorija Blagojević, rukovodilac registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije.
Bili smo i u takvoj situaciji da neko poznaje nekog bolesnika i to najčešće jeste motiv. I da kaže, ali ja želim samo za tu osobu. To nema svrhe. Verovatno će da su podudarne skoro ravno nuli. Tako da onda to nije dobar motiv. Moramo razumeti da ta solidarnost mora da postoji.
Na raspolaganju preko 40 miliona prijavljenih davalaca svuda u svetu. Ali i pored toga, za oko 10% naših bolesnika ne možemo da nađemo odgovarajućeg. To znači da treba da nas je više u nacionalnim registrima, jer po svim studijima je pokazano da je takva tipizacija na osnovu kojih se određuje podudarnost između davalaca i bolesnika mnogo sličnija ukoliko smo iz istih etničkih grupa iz istog područja. Zato je važno da nacionalni registri budu veći.
Ovogodišnjom akcijom S ljubavlju hrabrim srcima prikupljaju se sredstva za uspostavljanje registra i osnivanje laboratorije HLA tipizacije tkiva, kao i za edukaciju i stručno usavršavanje osoblja. A transfuziolozi iz Srbije na raspolaganju su kolegama iz Republike Srpske, poručuje primarius dr. Zorana Andrić, specijalista transfuziologije, načelnica odjeljenja za tipizaciju tkiva.
Mi smo tu da svakako pomognemo Republici Srpskoj, kolegama iz Transfuzije u Banja Luci i sa zadovoljstvom ćemo pomoći u svim aspektima formiranja registra i kod vas.
Do 28. decembra 2023. godine biće aktivan i MTEL humanitarni broj 1411. Tako će i građani biti u mogućnosti da podrže akciju sa jednom konvertibilnom markom i na taj način daju svoj doprinos akciji s ljubavlju hrabrim srcima.
Za liječenje osiguranih lica van Republike Srpske od danas nije potrebna uputnica porodičnog ljekara, već samo rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske predviđeno je novim pravilnikom o pojednostavljenom i preciznije definisanom postupku odobravanja ovog liječenja.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da danas počinje primjena novog pravilnika koji donosi nekoliko novina s ciljem pojednostavljenja i preciznijeg definisanja postupaka ostvarivanja ovog prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Rudnik i termoelektrana u Gljevik obilježit će sutra dan rudara i krsnu slavu svetu velikom učenicu Varvaru, a tom prilikom u penziju će biti ispraćeno 100 radnika. Na spomen obilježju u Mezgraji položeni su vijenci i odata počast rudarima stradalim u najvećoj nesreći ovog rudnika, koja se dogodila 1954. godine kada je život izgubilo 15 rudara. Ugljevički rudnik i ove godine ostvarit će plan proizvodnje uglja, a neophodna su dalja ulaganja u rudarsku mehanizaciju. Naša ekipa bila je na površinskom kopu Istok 1. Lidija Bešlić.
Ljubomir Đukić rođen je i odrastao neposredno uz ugljevički rudnik u Bogutovom selu, a već 10 godina radi kao rukovao od bagera na proizvodnji uglja. Kaže, oduvijek je želio biti dio kolektiva ovog giganta. Iako radi na savremenim mašinama, kaže, rudarski posao je veoma težak.
Imamo noviju mehanizaciju koja nam dosta olakšava naš rad, jer su tu savremene mašine, bolje kabine, mnogo bolje diktuju, jer radimo nekada u prašini, u zapaljenom uglju, gdje ima dosta sumpora.
U zavisnosti od vremenskih uslova varira iskopana količina uglja, kaže Ljubomir.
Pa najteže godišnje doba je zima. Normalno tu su kiše, snijegovi, blato, pa ali i ljeto nam nije baš naklonjeno, jer su prašine, velike vrućine.
Na površinskom kopu Istok 1 primjenjuju se dva sistema eksploatacije. Diskontinualni, koji podrazumijeva hidraulične bagere i dampere, nosivosti od 80 do 130 tona i kombinovani sistem, pojašnjava glavni tehnički rukovodilac u ugljevičkom rudniku Dimša Milošević.
Kombinovan sistem eksploatacije primjenjuje se na uglju zato što vršimo transport uglja sa transporterima sa gumenom trakom širine 1000 mm i kapacitet tog transportera negdje oko 900 tona na sat, odnosno na godišnjem nivou oko 2 miliona tona.
Rad na kopu Istok 1 složenije nego na prethodnom Bogutovo selo, jer je potrebno 35% više fizičke proizvodnje za istu količinu uglja, kaže Milošević.
Što se tiče rada u narednom periodu, mi imamo isprojektovan kop do 2036. godine, koncesionu opciju do 2039. godine. Od danas, znači, imamo još uglja preko 23 miliona tona za rad u narednom periodu. Geološke rezerve su 33 miliona, ono se uvijek ne mogu sve obuhvati, a imamo, znači, siguran rad kopa do 2036. godine.
Iako je ostvaren plan proizvodnje, u narednom periodu neophodno je nabaviti novu mehanizaciju. U prvom redu dva velika bagira od 16 kubika i 8 dampera, nosivosti od 110 do 130 tona. Za 124 godine rudarenja u ugljeviku proizvedeno je ukupno 68 miliona tona uglja, a posljednjih 45 godina ta količina iznosi 61 milion tona uglja.
Uoči obilježavanja Dana rudara u Prijedoru je služen parastos i prislužene svijeće u znak sjećanja na stradale i preminule radnike Prijedorskog rudnika, zabilježio Ivan Stojnić.
Bogdan Davidović jedan je od 62 radnika Prijedorskih rudnika koji su poginuli tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Od pogibije oca na Gradačačkom ratištu, tog 7. septembra 1995. godine, za kćerku Ivanu Davidović tuga i danas ista.
Hvala rudniku Omarska koji se sjeti svake godine i pozove nas. Treba da ih se sjećamo svaki dan, jer smo svi danas ovdje gdje jesmo zahvaljujući njima. Oni su sačuvali našu Republiku Srpsku.
Na spomen obilježju u Rudničkom parku položeni su vijenci, služen parastosi i prislužene svijeće. Dario Antonić, predsjednik sindikalne organizacije kompanije ArcelorMittal Prijedor.
Imamo obavezu našu prema ovim ljudima koji su svoje živote ugradili, kako temelje naše Republike Srpske, tako i temelje ove kompanije i u temelje grada Prijedora, da im se na ovaj simboličan način paljenjem svijeća i molitvom odužimo.
Pomen je služen i za 49 radnika preminulih od 2004. godine do danas. Obilježavanju su, osim predstavnika prijedorskih rudnika, prisustvovali i članovi porodica poginulih i umrlih radnika. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Ta zahvalnost prema njima trajeće vječno i morat ćemo uvijek biti zahvalni tim ljudima koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku.
Iskazana je i nada za nastavak rudarske proizvodnje na području Prijedora. U kompaniji ArcelorMittal zaposlena su i djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Mještani banjalučkog naselja Kuljani protestnim okupljanjem izrazili su nezadovoljstvo zbog, kako navode, katastrofalnog stanja u kojem se nalazi glavna ulica ovog dijela Banja Luke. Ističu da su svi rokovi za asfaltiranje probijeni još prije 10 mjeseci. Mještani su nezadovoljni i lošom komunikacijom sa gradskim vlastima, te su za 7 dana najavili novi protest ispred gradske uprave. Jovica Tomić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kuljani.
Mi smo uporno odgađali ovaj korak da neko ne bi to karakterisao kao nešto političko, da imamo neku normalnu, lijepu saradnju, međutim, postalo je više nepodnošljivo, jednostavno ljudi ne mogu da dođu u svoje kuće. Kompletno naselje je raskopano, nemojte me pogrešno razumjeti, ja sam za radove uvijek bio, ali ne možete me ubijeti da za 2 godine se ne može uraditi kilometar puta. Poslaćemo dopis ovog skupa gdje smo se dogovorili da nakon 7 dana, ako ne počnu radovi na ovoj dionici i u dionici tog dječjeg igrališta u sklopu vrtića, mi ćemo da preselimo ovaj naš skup ispred gradske uprave.
U Turjaku, gradiškom selu ispod Kozare, obilježena je 81. godišnjica prve partizanske akcije, tokom koje je prvi put u Drugom svjetskom ratu oslobođeno ovo mjesto. Tokom Drugog svjetskog rata poginulo je 1500 civila i boraca iz Turjaka, od kojih je više od 400 djece. O značaju njegovanja kulture sjećanja mještani Mirko Čupić i predstavnik gradske organizacije Subnora Gradiška Rade Cumbo.
Emocije su velike. Zbog toga, evo vidite koliko imamo žrtava u našoj mjesnoj zajednici. A posebno tolika djeca.
Dešava nam se na ovom prostoru da i pranded, i djed, i otac, i unuk uvijek se bore protiv istih zavojevača. Srpska vojska nije ginula i ratovala na tuđim prostorima. Zona borbenih dejstava srpske vojske je uvijek bila obilježena civilnim žrtvama rata našeg naroda.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod subotičkog Spartaka u susretu 18. kola Superlige Srbije. Poslije 25 minuta igre rezultat je 0-0. Sastav Partizana će od 18:30 dočekati ekipu Radničkog iz Kragujevca. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Sloga iz Doboja izgubili su na gostovanju od ekipe Tuzla City rezultatom 3:0 u 18. kolu Premier lige BiH. Sloga je 9. put poražena i jesenji dio sezone završava sa 27 bodova na 5. mjestu na tabeli. Tuzla City je na 8. poziciji sa 19 osvojenih bodova. Ekipa Zvijezde 09 sutra će dočekati Široki Brijeg. Podsjećamo, banjalučki borac je sinoć na gostovanju savladao Posušje sa 2:0 i vodi na tabeli sa 45 bodova. Početak proljećnog dijela sezone zakazan je za 17. februar. Košarkaši i gokeje dočekat će od 17:00 zagrebačku Cibonu u susretu 12. kola regionalne ABA lige. Trener ekipe i gokeje Vladimir Jovanović.
Jako su atipični u svakom smislu, ali su puni samopouzdanja, igraju zaista sjajno. Ostvarili su neke velike pobjede uz veliki broj ubačenih šuteva za 3 poena. I mislim da mi moramo da uradimo ono što je do nas, a to je da budemo jako ozbiljni, skoncentrisani. Mislim da smo mi kvalitetnija ekipa, ali to moramo da pokažemo na terenu.
Igokea je trenutno na 2. mjestu na tabeli sa 9 pobjeda i 2 poraza, dok pobjedu više ima Crvena zvezda, a pobjedu manje su ostvarili Partizan budućnosti i CDVita Olimpija. Derbi kola će večeras od 21:00 igrati Partizan i budućnost, dok će Zvezda sutra gostovati kod ekipe Studentskog centra. Italijanski skijaš Dominik Paris pobjednik je spusta koji je vožen u švajcarskoj Val Gardeni. Drugi je bio Norvežanin Aleksandar Kilde, a treći Amerikanac Bryce Bennett. U poretku u spustu Bennett i Kilde imaju po 160 bodova, dok u svjetskom kupu vodi švajcarac Marko Odermatt koji ima 22 boda više od Austrijanca Marka Švarca. Najbolje svjetske skijašice nastupile su također u spustu u francuskom Val d'Isere, a pobjedila je Jasmin Fleury. Švajcarkinja je za 22 stotinke nadmašila zemljakinju Johanu Hen, dok je treća bila Austrijanka Cornelia Hitter. U poretku u spustu i dalje vodi Italijanka Sofia Gođa, koja je danas bila četvrta, dok je u svjetskom kupu na prvoj poziciji Amerikanka Mikaela Šifrin.
Do kraja dana promjenljivo oblačno, sutra pretežno sunčano vrijeme. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Ham Pjesak čemerno minus 5, Kalinovik minus 3, Kneževo Sokolac minus 2, Gacko 0, Mrkunjić grad Srebrnica 2, Rudo Foča Šipovo 3, Višegrad Zvornik Ribnik 4, Banja Luka Bijeljina Bileća Doboj Novi grad Prijedor 6, Srba 7 i Trebinje 9. Uveče pretežno vedro, na severu samo oblačnije. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno uz mraz u većini predela. U dolinama reka i pokotinama će biti magle koje će se ponekad zadržavati tokom većeg dela dana. Tokom dana pretežno sunčno uz malu umerenu oblačnost, a uveče formiranje magle u dolinama reka i pokotinama. Maksimalna temperatura vazduha od 3 u višim predelima od 0.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajam.
U Srbiji sutra vanredni parlamentarni pokrajinski i lokalni izbori glasat će se i u BiH na 19 biračkih mjesta.
Položaj Republike Srpske u budućnosti zavisi od 6 ključnih međunarodnih aktera. U raspletu situacije moguća 3 scenarija, smatra geopolitičar Timothy Less.
Na Putinov apel već naredne godine dolazak ruskih medija u Republiku Srpsku.
U toku akcija S ljubavlju hrabrim srcima oko 18.000 potencijalnih donora matičnih ćelija upisano u registar davalaca u Srbiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije